alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik er emnet på fredsministerium.dk's møde i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm den 5. juni 2018. Og hvor vi hører følgende oplæg. Hasse Schneidermann, formand fredsministerium.dk, Carsten Andersen, formand for Aarhus med krig og terror, Jørgen Bøjer Nielsen, formand for Rådet for International Konfliktløsning, og så Christian Juhl, udenrigspolitisk ordfører, Enhedslisten. Og vi hører her Hasse Schneidermann.
Jeg hedder Hasse Schneidermann, jeg er formand for bestyrelsen i Fredsministerium, som er en sammenslutning af en række danske fredsorganisationer, som har sat sig et mål at ville have et fredsministerium i det her land. Og mens vi venter på det, og det kan jo tage lidt tid, fordi styrkeforholdene muligvis ikke har ændret sig så hurtigt, de politiske styrkeforhold, så laver vi aktiviteter, der kan fremme den sag. Der er nogle af os, mange af os, som undrer os, ligesom Bo Lidegaard, som har skrevet en bog i år, tidligere chefredaktør på Politiken, han har undret sig og sagt, hvordan kan det være, at vores land, der er nogle af os, der er lige så gamle som dig og mig, Jesper, som har undret sig over, at vores relativt neutrale, pacifistiske, diplomatiske land er blevet en krigsførende nation og er forrest i de skarpe missioner, næsten så vi, amerikanerne slet ikke behøver at spørge os længere. Vi kommer før de kalder, og vi er ude, som vores nuværende udenrigsminister siger, vi er med i de skarpeste missioner, og vi kan tage en blodtud mere end de andre kan. Det har han undret sig over, det gør vi andre faktisk også. Han har nogle bud på det, og det vi arbejder på, det er selvfølgelig at få ændret den krigspolitik, som gør, at så mange mennesker lider i hele den her verden. Vi mener, at den danske forsvarspolitik lige nu faktisk truer andre folks sikkerhed og vores egen. Så vi vil gerne have skruet tiden tilbage, eller frem som Uffe Elbæk lige sagde herovre, vi vil gerne have en helt anden politik. Så det er det, vi arbejder på. Vi har to tilbagevendende ting, som vi gør i Fredsministeriet. Når der er folkemøde, så holder vi en uges folkehøjskole om fred, og så går vi herned og blander os i folkemødemylderet. Nogle gange har vi haft vores eget telt, og det er der nogen, der ikke har råd til i år. Det har vi ikke, så vi har pop-up arrangementer rundt omkring, og der kan I finde det med den lille flyer, som I har fået eller kan få af dem, der deler det ud. Det andet, vi gør, det er, at vi på FN's fredsdag markerer det ved en eller anden høring eller en koncert et eller andet sted i Danmark. Og nu skal jeg ikke træde rundt i det. Vi er her i dag, fordi vi har besluttet os for at lave indledningen, og det er jo fantastisk smukt at få lov, i Civiltinget. Det er her, vi er. Fordi vi er jo en civil organisation, og vi er glade for at være her for at sætte fokus på alternativ dansk, nordisk, måske europæisk sikkerhedspolitik, fordi vi er overbevist om, at de sidste år, der har vi holdt møder om, hvorfor skal Danmark hele tiden være USA's lakaj? Nu da Trump er blevet præsident i USA, er der flere og flere mennesker, det er da fuldstændig vanvittigt, tænker de. Og det synes vi også, så vi har sat fokus på, kan man forestille sig, at nogen er i stand til at formulere en alternativ dansk, nordisk, eventuelt europæisk sikkerhedspolitik, som ikke, hvor USA ikke er vores nærmeste og altid vigtigste allierede. Og derfor har vi inviteret tre personer, der kan give hver deres bud på det. Det er Carsten Andersen, som står her ved siden af. Han er faktisk i bestyrelsen for Fredsministerium, så ham ved jeg nogenlunde, hvad han vil sige. Så har jeg inviteret også Jørgen Bøje Nielsen, som sidder dernede, som er i rådet for RICO, Rådet for International Konfliktløsning, som kommer op umiddelbart efter. Og så har vi Christian Juhl, tror jeg, som sidder der og spiser, som er udviklingspolitisk og nordisk rådsordfører i Enhedslisten. Vi har forestillet os, at selvom freden ikke skal have en politisk, partipolitisk farve, så har vi bedt disse mennesker om at komme og give deres bud på, hvad en sådan politik eventuelt kunne indeholde. Jeg har bedt dem om at tale sådan en 7-8 minutter hver for at give deres bud på det. Og det tror jeg, vi starter med nu, og så ser vi, om hvor udmattet vi er efter det. Først får Carsten Andersen ordet. Værsgo, Carsten.
Ja, tak for det. Jeg tror, at vi skal begynde med noget så gammeldags, som at lige genopfriske, at det er nødvendigt, at man taler med hinanden, hvis man vil løse interessekonflikter. Vi kender det jo sådan set fra dagligdagen, og vi har set det også, når det har udspillet sig i overenskomstsituationen her, at de var endda nødt til at tale sammen meget længe. Men når det gælder krig og fred, når det gælder sikkerhed osv., så har politikerne tilsyneladende glemt den enkle sandhed, at hvis man vil have fredelig løsning på konflikter, så er der ingen anden vej end dialog. Vi kan jo se det lige nu, at bare det, at Trump og ham over fra Nordkorea, Kim Jong et eller andet, de har talt sammen, at det har lettet, det har fjernet, det har reduceret faren for en atomkrig. Der er masser af journalister og medier, der forsøger at forklare os, at det betyder ingenting, og det bliver nok ikke til noget i virkeligheden. Men bare det, at de satte sig ned og talte sammen, det kan vi alle sammen mærke, at det faktisk gør det til et lidt mere trygt sted at være. Men for at få sådan en dialog, så er man nødt til at prøve den meget svære kunst at forstå modparten. I regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der er det russerne, der er modparten. Så meget kan jeg da forstå af strategien. Men forsøget på forståelse og dialog, det er desværre fraværende. Politikerne, de har ikke glemt, at dialog og kontakt, for eksempel omkring handel og sport, det kan mindske konfliktniveauet. I stedet så forsøger politikerne at vise fasthed ved at optrappe konflikten. Det er som om, at de tror, man kan true sig til sikkerhed. Jeg synes jo, det er oplagt, at hvis folk fra Vesten i stort tal snakkede med rigtig mange russere, så kunne det bedre forståelsen og bløde op på nogle af fordommene. Men lytter man til danske kommentatorer, så fremstiller de det som om, at man burde boykotte VM. Og så tænker jeg, hvorfor er det, at danskerne ikke må snakke med russerne? Hvad er det, journalisterne frygter, der skal ske? Når man taler med modparten, så bliver det sværere at ophidse til krig. Men det er sgu da ikke noget at være bange for. Medierne, de skriver konstant om, at russerne truer. Det er derfor, at vi skal deltage i handelsboykot. Det er derfor, vi skal opruste. Det er derfor, vi har næsten skulle fordoble forsvarsbudgettet. Og det er derfor, vi skal deltage i handelsboykotten. Så vi må ikke sælge svinekød, og bornholmerne må sige nej til de indtægter, de kunne have fået ved, at der kom en gasledning her forbi, som der skulle nok laves meget arbejde for at få udført. Til gengæld så sender vi tropper og kampfly til Estland og Polen, helt op til russernes grænser. Vi deltager i missilskjoldet. Vi opruster i Arktis og i Østersøområdet. Vi har deltaget i en kæmpe militærøvelse sidste år i Sverige, og i år skal vi så gøre det i Norge. Danmark er med, når NATO udvider og trænger helt frem til Ruslands grænser. Og hvad er så konsekvensen af det? Ja, konsekvensen i Danmark er jo, at vi opruster, at vi køber nye kampfly og andre våbensystemer, og ikke mindst, at danskerne bliver tiltagende utrygge, fordi de føler sig truede, og at landbruget og bornholmerne mister indtægter. I Rusland, der er konsekvensen tilsvarende, at russerne også bliver utrygge, at de søger efter nye måder at sikre sig, måske nye våbensystemer, måske nye alliancer, og at russerne slutter sig sammen om Putin. Oppositionen i Rusland har det svært, fordi russerne føler, at oppositionen holder med fjenden. Samlet så er konsekvensen, at utrygheden vokser, og et nyt våbenkapløb er startet. Og det udløser så faren for, at en lille fejl kan udløse Ragnarok. Og så er det, vi må spørge os selv, er det i Danmarks interesser? Oprustningen og handelsboykotten er nok styret af amerikanske interesser i hensyn, med hensyn til at sælge våben, med hensyn til at sælge gas og andre varer. Men hvis vi kigger på, hvem der bærer risikoen, så bliver en krig med Rusland en krig på europæisk territorium. Det er ikke USA, men Europa, inklusive Danmark, der bliver ødelagt i en eventuel atomkrig. Derfor er det på tide, at vi gentænker europæisk sikkerhed. Hvis vi vil have sikkerhed i Europa, så må det være en fælles europæisk sikkerhed. Det vil sige sikkerhed for både danskerne og tyskerne og russerne. Vi er naboer. Der er ikke nogen af parterne, der kan flytte. Vi bliver nødt til at leve med hinanden. Og så må sikkerheden nødvendigvis være fælles og gensidig. Man kan ikke, og små lande kan slet ikke, true sig til fred. Små lande som de nordiske, de kan til gengæld noget helt andet. De kan bidrage til konfliktløsning og dialog. De kan mediere og de kan male, netop fordi de er små lande, som ikke truer supermagterne. Norden har store traditioner for at spille en sådan rolle. De nordiske lande har tidligere været højt respekteret i FN, fordi de netop som små lande bidrog til FN's arbejde med udviklingshjælp og fredelig konfliktløsning. Trygve Lie og Dag Hammarskjöld og Olof Palme har vist, at de nordiske lande kunne gøre en indsats. Og så er det jo klart, at når man så skal virke som maler, at så var der større mulighed, hvis man ikke selv var en del af konflikten. Derfor vil Norden som alliancefrit område have endnu bedre muligheder for at male, men vi skal ikke vente på det, fordi Norge har jo da vist, at små lande, de kan også spille en positiv rolle på trods af NATO-medlemskabet. Udover mediering, maling med videre, så kan de nordiske lande med fordel fremme kulturelt og sportsligt og ikke mindst handelsmæssigt samkvem. Det er kendt og afprøvet, og det fremmer den gensidige forståelse. Hvis vi så får gang i dialogen, så skal det selvfølgelig ikke stoppe med det, så skal det udvides til samarbejde på alle områder. Samarbejde regering til regering, samarbejde militær til militær, samarbejde i hele taget på alle niveauer, og så skal det bygges ovenpå med aftaler. Det findes der jo internationale organisationer til. Mest oplagt er det at diskutere det i OSCE, som tidligere har bidraget til fælles aftaler for hele Europa. Men OSCE gør det ikke af sig selv. At opnå en dialog, det kræver, at vi får overbevist de danske politikere om, at man skal gå en anden vej, at vi ikke skal optrappe konflikten med russerne, men at vi skal forsøge at nedtrappe den, og vi skal søge dialog, og at de andre nordiske lande er med, sådan at vi fælles kan opfordre til den dialog, og så få OSCE på banen. Men der er i dag alt for langt imellem de politikere, der forsøger at opnå dialog, og det er længe imellem, man hører nogen, der prøver på at forstå modparten. Egentlig så skulle vi så snakke med politikerne om det, og det er så ikke lige her i dag, vi kan gøre det i det her telt. Det går vi ud og gør på folkemødet. Og hvis vi nu alle sammen går ud og snakker med vores politikere om, at der skal noget andet til, og at man ikke får sikkerhed, uden at man starter med dialog, så kan vi vel også nok få politikerne i tale. Så lad os hjælpe hinanden med det.
Det var ordene fra Carsten. Jeg tænker, at hvis der nu er en, der sidder dernede og brænder inde med et eller andet, du lige har lyst til at spørge Carsten om, så er der faktisk et minut til det. Er der nogen, der tør tage et ord og spørge om noget, som han sagde? Vi kigger rundt i kredsen. Nej. Hallo, kom op og spørg. Et kort spørgsmål og et kort svar, hvis Carsten kan klare korte svar.
Når du siger, at Norden som alliancefrit område vil være en god... Når du siger, at Norden som alliancefrit område vil være en god maler, antager du så ikke lidt, at de ikke har interesser i konflikten? Altså, et eller andet sted, så har Norden vel en interesse for at være allieret med USA i kraft af nogle fælles normer osv. versus Rusland?
Jeg tænker, at hvis man kigger på Nordens sikkerheds interesse, så er den netop simpelt af geografiske årsager anderledes end USA's. At det er forholdsvis omkostningsfrit for USA at optrappe konflikten med Rusland, mens vi bærer risikoen. Derfor så appellerer jeg til, at de nordiske politikere ser på, hvad er Nordens interesse. Og jeg tror, at Nordens interesse er, at vi får en nedtrapning af konflikten her i området, fordi hvis det går galt, så er netop indsejlingen til Østersøen, hvor vi ligger, et af de steder, hvor det går helt galt, den dag det brænder løs. Og derfor så er det utrygt, at vi skal have nedtrappet konflikten. Tak.
Det var så kort svar, som han kunne give. Og nu er det vigtigt at huske, at Fredsministerium og fredsgrupperne i Fredsministerium jo er lægfolk. Vi er jo ikke eksperter, vi kan jo ikke argumentere månen ned, vi kan heller ikke vide alt, hvad der er værd at vide, så derfor læner vi os altid op af eksperter, af forskningsinstitutter, og vi er rigtig glade for, at der også i det her land er en uvildig tænketank, nemlig Rådet for International Konfliktløsning. Vi er glade for, at Rico og Jørgen Bøje er her nu og måske giver sit bud på, hvad han ser som mulighederne for og ingredienserne i en ny selvstændig alliancefri og bæredygtig bla 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 politik. Jørgen Bøje, ordet er dit.
Ja, mange tak. Jeg skal tale lige ind. Jeg hedder Jørgen Bøje, og jeg kommer fra tænketanken RICO, Rådet for International Konfliktløsning. Vores historie er, at i nullerne, der synes vi, at Danmark fik en politik, hvor vi linede op bag den ene krig efter den anden. Afghanistan, Irak, Libyen osv. Og vi kunne næsten ikke holde det ud. Vi havde været med i 80'erne i de store demonstrationer, nej til atomvåben osv. Så derfor kom vi sammen igen, og vi blev enige om, lad os lave en tænketank, der kan komme med forslag til en anden udenrigspolitik for Danmark. Så det var sådan, vi blev skabt. Jeg har ikke så mange minutter, så lad mig gå i gang. Først vil jeg sige, det er nødvendigt at have en vision, hvor Danmark vil hen i udenrigspolitikken. Politikerne, de hopper fra tue til tue. De tager det ene, hvad skal man sige, konkrete område efter det andet, og det er meget svært at se, hvad er linjen i det. Jeg synes, at politikerne skulle vælge en ny kurs, vende bøtten og sige, vi ønsker et Danmark, som vælger i sin udenrigspolitik at bruge ikke voldelige, ikke militære, diplomatiske midler. Det er der andre lande, der har prøvet. Norge har gjort det i lang tid. Costa Rica, Schweiz og mange andre. Så vi kunne godt vælge at sige, Danmark vil ligesom specialisere sig i at være dem, der bringer parterne sammen. Og Carsten har allerede nævnt mange af de her konflikter. Tænk, hvis vi kunne udvikle et diplomati, som kunne være med til at løse konflikterne, og ikke altid line op bag USA og bag alle de krige, det har været. Så det er det første. En ikke-voldelig, ikke-militær, diplomatisk fokus på dansk udenrigspolitik. Og det skulle også bestemme alle de andre ting, vi var med i. Så kan man spørge, jamen, kan vi helt undgå at bruge tvang og militær? Og det mener vi ikke, vi helt kan. Og vi mener også, at vi skal give et svar på, når det er nødvendigt at bruge militær, hvordan gør vi så det? Og der har vi valgt at sige, at vi ønsker at bruge den definition, som de forenede nationer har. De siger, at en gang imellem, så er det nødvendigt at gå ind og stabilisere en situation med militær, men det skal være fredsbevarende styrker. Og bag sig skal disse fredsbevarende styrker have en gruppe af fredskabere og folk, som snakker med begge parter, for folk, der får lavet en fredsproces, får sat en fredsproces i gang, får våbenhvile og sådan noget. Folk, der hjælper med måske at få en ny grundlov op at stå osv. Så fredsbevaring, men plus fredsskabelse, fredsopbygning og sådan nogle ting. Så begge lag skal være der. Man skal ikke bare gå ind i den der, som man siger på engelsk, warfighting-situation, som vi har gjort i Afghanistan og Irak, hvor man gik ind, og så ødelagde man fuldstændig modparten. Hvis man tænker på Irak, man gik ind, så ødelagde man alle de sociale strukturer og embedsmænd og alle grupper, der var der. Man smadrede simpelthen det hele. Og hvad fik vi? Vi fik IS som følge af dette kaos. Det dur ikke med denne warfighting. Vi skal sige kun FN. Det er FN og fredsbevarende styrker plus mere. Ja, og så vil jeg også godt lige nævne, tiden går. Det er nødvendigt, at Danmark får et udbygget diplomati. Vores udenrigsministerium har været ude for mange nedskæringer. I de sidste 15 år, 30% har udenrigsministeriet været ude for at blive nedskåret. Og det har næsten været uden nogen debat i den danske offentlighed. Og det går simpelthen ikke. Jeg har snakket med diplomater, der siger, vi er ikke i stand til at sende diplomater til de forskellige udvalg i FN. Og derfor bliver vi nødt til at få referater fra nordmændene og svenskerne. Vi er der simpelthen ikke. Lad mig give et andet eksempel. For nogle få år siden, der havde man et nedrustningssekretariat med 3-4 mennesker i Udenrigsministeriet. Det blev skåret fuldstændig væk. Og når man så spørger diplomater, uden der presse på, så siger de, vi følger ikke nedrustning mere. Vi læser de officielle ting, der kommer, men vi har ikke nogen embedsmænd, der går ind i disse områder. Danmark har et meget, meget nedskåret diplomati. Det dur ikke. Så vi skal have Christian Juhl og andre til at kæmpe for et udbygget diplomati på alle ledere og kanter. Og så skal vi også have fredsforskningen i gang. Det er også sådan, at vi har et fredsforskningsinstitut, COPRI, Copenhagen Peace Research Institute, det blev nedlagt i 2002, da vi fik FOH-regeringen. Så har vi under den sidste regering haft KRIK, som også var et fredsforskningsinstitut. Det blev også nedlagt, da den sidste regering kom til. Så vi skal altså have nogen, der er med til at komme med nogle bud på, hvordan Danmark kan have en fredspolitik, og til at rådgive politikerne osv. Det har vi ikke i dag. Vi har en hel masse militære researchinstitutioner. Og nu er nok nogen, der begynder at kigge på mig. Og så skal vi, som Carsten sagde, og det vil jeg så ikke gentage mere, vi skal tale med den anden side. Hvis vi skal løse de problemer, der er med Rusland og også i Mellemøsten osv., vi skal simpelthen tale med den anden side. Sætte sig ned, og så få en dialog i gang, og senere forhandlinger. Det her med at tro, at man kan opruste sig til fred, bare stille en masse våben op på en side, og den anden part gør det samme, det dur ikke. Der skal menneskelige relationer til, der skal forbindelser mellem mennesker til, før vi får freden opretholdt. Ja, og så vil jeg ikke sige mere, fordi nu har jeg brugt min tid, og en selvstændig holdning til USA, ja, det går jeg også ind for.
Tak. Tak til Jørgen Bøje Nielsen fra RIKU. Jeg skal sige jer, at som I kan mærke, vinden har ikke lagt sig helt, så der er mange af de ord, der fyrer her i dette smukke telt, eller tipi er det vel nærmest, som går fløjten sandsynligvis, og I ved godt, at det man hører, det ryger lige igennem også indimellem, men man kan finde meget af det, som Jørn lige resumerede op, på nogle oplæg, som ligger på RIKUs hjemmeside, eller I kan finde dem på Fredsministeriums hjemmeside. Der kan I også finde mange andre informationer, hvis I vil gå i dybden med det, der nu er blevet sagt. Så bliver der også sagt lige nu, at vi må have nogle politikere, som på en eller anden måde kan hjælpe bevægelsen og andre til at fremme sagen på Christiansborg, hvor beslutningstagerne sidder. Nu er jeg glad for at kunne invitere Christian Juhl, som sidder inde i Folketinget, for Enhedslisten, men i dag har jeg inviteret ham, fordi det spændende var, at der for nogle i løbet af sidste år 2017 blev lavet et fælles papir fra Nordisk Råds rød-grønne gruppe om alternativet til den nuværende politik. Så det vil jeg gerne have, at du måske husker også lige at nævne i det, du nu siger, Christian Juhl. Velkommen hertil.
Tak for det. Danmarks krige har gjort mere skade, end de har gjort gavn. Og det er ligegyldigt, hvorfor nogle krige tager, ikke tager Afghanistan. Når vi er færdige med opgaven, hvis entreprenøren er tilfreds, så forlader vi stedet. Og alle, der arbejder en smule med konflikter og krig, ved, at en våbenhvile er ikke en afslutning på en krig. En våbenhvile er starten på det, der kan blive til en fred. Og derfor er det vigtigt, at vi lærer alle, der gebærder sig ud i idéer om at løse konflikter med krig, at der er en regning, der skal betales bagefter. Den har Danmark aldrig betalt. Om I siger Irak, om I siger Afghanistan, eller om I siger Libyen, eller om I siger, ja, sig bare et navn, hvor vi har været med. Der har politikerne i Folketinget sagt, hvad er det bedste redskab? Det er hæren, vi sender dem med det samme. Og da, hvis man spørger en dygtig konfliktløser på det universitet, så siger de altid, den absolut sidste og ultimative løsning er forsvaret, eller hæren, eller militæret, eller hvad vi vil kalde dem. Den absolut første løsning er at få etableret en dialog med sin værste fjende. Jeg kom lidt galt af sted for nogle år siden, fordi at jeg skrev en kronik i Politiken, hvor jeg skrev, at hvis ikke vi skulle forhandle fred med vores værste fjende, hvem skulle vi så forhandle med? Og så spurgte journalisten mig, gælder det også ISIL? Så siger jeg, i princippet, i øjeblikket tror jeg ikke, der er nogen kontakt. Det kostede mig mit udenrigsordførerskab, fordi at det var ikke helt i overensstemmelse med det, som flertallet i vores parti mente. Jeg mener det stadigvæk, og jeg mener, det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan komme ind og komme i dialog. Nogle gange kan man også sige til folk, det kan slet ikke betale sig for jer, hvis ikke I vil i dialog med os. Og så på den måde skabe en situation, hvor dialogen kan blive nødvendig. Jeg havde et samråd med udenrigsministeren i mandags, og den handlede om en forfærdelig konflikt, der har været i mange år, nemlig Israel-Palæstina-konflikten. Så siger han lige midt i det hele, fordi vi siger, hvorfor tager du ikke nogen initiativer? Hvorfor tror du, at alle andre skal tage initiativer? Hvorfor kan Danmark ikke spille en rolle? For eksempel ligesom Norge. Norge har spillet en stor rolle i konflikten. De lavede Oslo-aftalen, som desværre er gået i vasken, men som var på det tidspunkt, da man lavede den, fik man israelere og palæstinenser over for hinanden lavede aftaler, fik amerikanerne til at garantere, at de var med. De har lige været med i, altså Norge, de har lige været med i Colombia, hvor FARC og regeringen har siddet i Cuba og forhandlet og fået en fredsaftale, som nu skal bygge tilliden op i det samfund igen, hvor der har været borgerkrig. Så sagde han, jamen vi stoler på NATO, vi stoler på EU. Og så sagde han, og så i øvrigt, så er det jo meget positivt for tiden. I kan jo se i Nordkorea, nu snakker Nordkoreas Kim Jong-un sammen med herr Trump. Det er da fantastisk. Det må jeg så sige til ham, at hvis det var den slags løsninger, som han synes, vi også skulle have i Palæstina-konflikten, så skal han jo lægge mærke til, at for at Kim Jong-un kunne komme i tale med Trump, så måtte han konstruere et atomvåben. Så blev amerikanerne interesseret i at tale med ham. Det er ikke den måde, jeg synes, er den rigtige udvikling, for det er meget, meget, meget farligt. Jeg mener, det er det første våben, og det er der, vi skal. Det første våben, vi skal have afskaffet, er det farligste, og det er atomvåben. Og der findes nogle få lande, der har dem, og nogle af dem er under kontrol. Og nogle af dem er ikke, for eksempel Israel afviser, at de har atomvåben, men alle ved, at de har det, og de vil ikke være med under den kontrolordning, som FN har. Så vil jeg sige, det er et spørgsmål om holdning. Det er et spørgsmål om udenrigspolitik. Og i øjeblikket har vi den største skandale udenrigspolitisk, vi har haft i lang, lang tid. Vi har ikke engang hos de mest sorte socialdemokrater eller venstrefolk, der har været minister, haft så slap en holdning til selv at gøre noget. I øjeblikket er det, vi har rigtig, rigtig mange samråd med ham, fordi vi tror, at vi på et tidspunkt kan få ham i en ægte dialog, og så sige, ja, selvfølgelig skal Danmark også have en aktiv og offensiv, fredelig udviklingspolitik. Den Den svenske udenrigsminister er en kvinde. Hun kommer tit i Nordisk Råd, hvor jeg også kommer og har en plads. Og hun siger, at vi skal føre det, hun kalder en feministisk udenrigspolitik. Så må vi sige, at der er selvfølgelig mange mangler i Sverige, men hun har en anden holdning og en anden tilgang til, at vi skal gå i dialog med hinanden, og at vi skal prøve at finde nogle fælles løsninger på de problemer, der er rundt i verden. For der er altid en årsag til, at der er en konflikt. Og hvis ikke vi vil kigge på årsagen, så finder vi heller aldrig løsningen. Jeg kom i Folketinget i 2011, og i 2012 lykkedes det at få en aftale med den daværende socialdemokratisk SF radikale regering om, at vi skulle afsætte 25 millioner til freds- og konfliktforskning. Og der fik Ole Væver, det halve af dem, han oprettet KRIK, som i øvrigt ikke er nedlagt, som eksisterer stadigvæk, men hvor der ikke er nogen penge i det, men der er en masse studenter. Han har så arbejdet aktivistisk med forskningen, og jeg har været til møder på Københavns Universitet, hvor helt op mod 200 unge studerende var med til at diskutere fred- og konfliktløsning. Ideen er med de penge, at så skulle vi uddele et antal akademikere og andre, som professionelt kunne gå ind og være med til at konfliktløse, også på international plan, og sammen med andre kunne lave en ordentlig analyse af forholdene. For eksempel Libyen. Da Danmark og andre gik ind i Libyen og begyndte at bombe, fordi at de ville forsvare civilbefolkningen, så var det jo egentlig et fint formål. Men da vi så spurgte dem, at ved I, hvad der sker, hvis I tager et skridt videre og nakker Gaddafi? For ham var der ikke mange, der kunne lide på det tidspunkt. Det var der så tidligere. Nej, det ved vi ikke noget om. Så siger, er der nogen i Danmark, der kan fortælle os, er der et civilsamfund, som kan tage over, hvis Gaddafi ikke er der længere? Kan vi opbygge nogle demokratiske strukturer, så det samfund ikke bliver et samfund af røvere og banditter, som slås indbyrdes? Det kunne man ikke svare på. Og I kan se resultatet i dag. Der er ingen styr på det land. Der er nogle bander, som prøver at slås imod hinanden for at rave til sig. Og slås om det på en meget, meget brutal og meget, meget udemokratisk og, hvad hedder det, middelalderlig metode. Der kunne vi jo have nogle specialister, som også kunne hjælpe os der. Ellers så ringer vi til Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Spanien og alle de andre steder, hvor de har mangeårig tradition med det her. Men vi har ikke kunne forny den bevilling. Der er 12 millioner tilbage. De er sendt til Aarhus Universitet, og der sidder nogen og arbejder med det der. Og jeg vil sådan ønske, at aarhusianerne får kontakt med forskerne. Det virker meget akademisk, det de laver derovre. Sådan, at der kunne blive en folkelig aktivitet parallel med forskningen. Sådan, at det kunne blive et aktivistisk niveau også på Aarhus Universitet, ligesom det er og har været i Københavns Universitet. Så kan vi herovre få nogen, der både tænker aktivistisk, men som også har forstand på det, de snakker om. Så kan vi opbygge ressourcerne til et institut igen. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Ja, i Folketinget kender jeg jo melodien. Vi har set nogen, flertallet vil have kampfly. Vi har set nogen nu vil have oprustet og drømmer om, altså Hjort Frederiksen drømmer jo om, at vi kan komme op på de 2%, som NATO synes, at man skylder, hvad hedder det, amerikanerne, at vi bruger på vores forsvar. Og der synes jeg, at vi skal benytte den hver lejlighed til at gå den modsatte vej. Det gør vi også i Norden. Norden er et rigtig godt sted at debattere det, især med atomvåbnene. Og i FN. Jeg var til FN's generalforsamling i 15, og jeg mener, der er nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at understøtte FN. I dag bliver FN udsultet på mange områder. FN laver fredsbevarende styrker, det vil sige, de går ind imellem parterne. De laver også fredsskabende styrker, det er sådan lidt mere håndfast. Måde det er, hvis der er en krig, og man er nødt til at have den stoppet, så er man nødt til at have et eller andet niveau af våben. Og så laver de udviklingshjælp eller samarbejde, hvor landene bliver opbygget, så konflikterne kan forebygges. Det er dybest set det vigtigste, det er at få skabt nogle lande og nogle muligheder, så folk kan lide at bo der, hvor de bor, og trives og have et godt liv med deres familier, og demokrati og en mulighed for uddannelse osv. Derfor skal FN styrkes. Og FN skal, efter min mening, og der går jeg er ikke antimilitarist på den måde, jeg går ind for, at vi skal have en stående FN-styrke på 50.000 mand, som inden for 48 timer kan gribe ind i enhver international konflikt, hvor der er behov for at få stoppet konflikten. Men på FN's betingelser, styret af FN. Og så ved jeg godt, nogen af jer siger, jamen FN er jo ikke særlig godt styret med det sikkerhedsråd, vi har. Nej, det er sgu rigtigt. Og det har vi også set gode tendenser til, blandt andet den gamle Preben William, lavet sammen med FN-forbundets formand, et rigtig, rigtig godt debatoplæg, hvordan vi fik demokratiseret FN. Fordi de gamle magthavere fra 2. verdenskrig, de sidder stadigvæk og styrer landet. Sådan nogle ting tager vi initiativ til, og jeg vil gerne erklære mig enig i, at hvad hedder det, diplomatiet skal styrkes, ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt. Vi har mest handelsdiplomater, det er ikke nok. Og så vil jeg minde om, at jeg fandt min nuværende kone i 1992 nede ved Rønne. Der var der et nordisk fredstræf. Det var en efterfølger af fredstræffet i Silkeborg, fredstræffet i Sverige, fredstræffet i Finland. Og der havde vi en tradition, hvor vi samlede 3-4.000 mennesker og diskuterede fred, nedrustning og alt det, vi diskuterer i det her lille telt. Men der var så mange, at vi kunne slet ikke være. Vi skulle have en plads på størrelse med den her plads, vi ser i cirkuspladsen. Ellers kunne vi ikke være der. Den tid er vi nødt til at love hinanden, vi genskaber og tager debatten med det udgangspunkt, der nu er i 2018, 19 og 20, og så finder en vej, hvor vi kan mobilisere folk igen, hvor vi igen kan få en bred bevægelse, og hvor vi igen kan se. Anker Jørgensen kom for eksempel til Silkeborg i 80'erne til fredstræffet, helt på eget initiativ, uden at melde ankomsten, satte sig ned på planen og lyttede til talerne, og så var pressen der selvfølgelig med det samme, siger, hvad vil du have? Jamen, jeg synes også, det er fuldstændig rigtigt, vi skal have fred, og Norden som atombomben fri zone. Når vi begynder at nå så langt ud i vores arbejde, så får vi en reel styrke til at forandre tingene, og det vil jeg håbe, at vi kan arbejde meget systematisk med. Men det betyder, at hver købstad i Danmark skal have en fredsgruppe, der tager debatten op, der udvikler aktiviteterne, og som så kan samles sammen med de andre, og så vi kan blive en stor og stærk bevægelse.
Tak, Christian. Der faldt jeg lige ned i en drøm lige der til sidst, for jeg er jo så gammel, jeg også kan huske de der dage, hvor det var sådan noget, der skete. Vi skal lige spørge rundt, er der et par korte spørgsmål til noget af det, I har hørt? Fordi talerne er her stadig, du skal gå hurtigt. Så korte spørgsmål, korte svar. Er der sådan noget? Ellers så er det sådan, at jeg lige vil slutte af her. Tak, Christian. Hvor var det henne? Hvor kan du ikke lige komme op og sige det her? Jeg så det ikke. Undskyld.
Jamen det er, fordi det er alt sammen meget klogt og godt, men er der noget, man kan gøre? Altså for eksempel har jeg hørt noget om nogle borgmester for fred, og altså er der noget, vi som borgere kan gøre for at fremme, at der sker noget?
Hvem spurgte du der?
Jeg vil sige lidt om det. Vi har i Enhedslisten arbejdet meget med vores mange, mange rigtig nye byrødder. Vi fik for 5 år siden 120 byrødder, hvor vi stort set ingen havde før. Og de spørger, hvad kan vi gøre internationalt? Ja, I kan for eksempel diskutere, hvordan I boykotter Israel, indtil de vil til forhandlingsbordet. I kan for eksempel tage og lave dialog i jeres kommuner omkring det spørgsmål. I kan også stille spørgsmål om, hvordan I stiller jer i for eksempel til undertrykkelse, når I køber ind i jeres kommune. Og på den måde kan byrødder og de lokalgrupper, der er i en kommune, sagtens lave udenrigspolitik og skubbe det ind i byrådets debat. Det er nemt. Og det har lykkes rigtig mange steder, og så får man debat, og så blander lokalsamfundet sig selvfølgelig i det med alle deres meninger, og vi har fået forhindret for eksempel varer, hvor der er produceret med børnearbejde. Og på den måde, så får man skabt en debat. Hvad er rimeligt og hvad er ordentligt i verdens rigeste land? Kan vi tillade os at bare køre los i øjeblikket? Det kan man også gøre med for eksempel sport og den slags ting. Og der vil jeg gerne diskutere, hvornår vi kan bruge det som et demokratisk middel og presse nogle lande til at forhandle, og hvornår det ikke er egnet. Fordi det er ikke entydigt.
Det var så meget svar, du fik, Dorte. Jeg tror, jeg vil til at runde det af, og for at gøre det, vil jeg lige sige, at det var jo nogle fremragende folk, vi havde fået. Det synes jeg. Det er jo min mening. Den er helt subjektiv. I må mene noget andet. Og det, jeg lige vil sige, det er, at jeg, inden Jesper går på, så skal I huske, at alt, hvad der nu er blevet lyttet til og hørt her, er optaget, så det ligger oppe i en sky, så man kan downloade det fra Folkemødets hjemmeside på et eller andet tidspunkt. Så hvis man nu lige har tænkt, jeg vil lige høre det igen, så kan man det. Og så vil jeg lige sige, at vi har vores svenske Venner, vi arbejder jo i Fredsministeriet internationalt og nordisk. Først og fremmest deltager i nordiske festivaler, og vi er rigtig glade for, at vi ude, hvor vi holder Fredshøjskole i de her dage på Store Lærkegård, der har vi vores svenske venner med, som I jo kan se bagved her. Fordi de svenske venner har taget med sig lige præcis det, som i hvert fald Christian Juhl nævnte, at noget af det vigtigste, det er jo, at man får en kernevåbenfri, eller som vi siger i Danmark, atomvåbenfri verden. Fordi det er det aller værste ødelæggende våben, der findes. Man tror nogle gange, at de er væk, fordi vi nogle gange har glemt, at de stadigvæk er der, og nu bliver der udviklet nye. Og som vi siger, grunden til, at vi arbejder sammen lige nu, det er, at vi er meget optaget af, at hvis der kommer til en ny varm krig, så bliver det her i Østersøen, så bliver det her i Europa, det kommer til at smelte. Og derfor er det sådan, at i Fredsministerium, der har vi sat fokus på dette spørgsmål, vi har diskuteret i dag, men også, hvordan man får skabt en atomvåbenfri Norden, Arktis, området her, eller verden i den sidste ende, og Østersøen som fredens hav, sådan så det her område, hvor jeg er født i den her ø, ikke skal blive en ny krigsskueplads med øer, der er fulde af kampzoner og skibe og øvelser i en uendelighed. Fordi det, vi frygter mest i Fredsministerium, det er, det kan godt være, at militæret og de andre tænker, jamen det er godt med afskrækkelse, det virkede jo i gamle dage under den kolde krig. Vi er røv bange for, at det mindste uheld herude kan udløse små krige, som ender med store katastrofer. Hvis ikke der er en herr Petrov over i Sovjet, der lader være med at trykke på knappen, som det skete for år tilbage. Så det, de siger med afskrækkelsen, det er simpelthen det værste sludder. Det kan ske alt muligt, når man har disse våbensystemer. Så med det vil jeg så lige sige, at I kan møde os i Fredsministerium rundt omkring på folkemødet. I kan se det i den her lille folder på pop-up-arrangement. I kan kigge efter flagene, og så kan I kigge efter de aktivister, som stadig er tilbage. Jeg lover jer, at vi drømmer det samme som Christian, at vi engang bliver 3.000, 4.000, 50.000, 100.000, 1 million, 5 millioner. Det var ordene, og tak fordi vi måtte være her i dag. Og så skal jeg lige til sidst, vi plejer jo at give blomster og vin og alt muligt, og fredsbamser. Det har vi glemt. Tak fordi vi måtte være her, Jesper.
Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have med.
Civiltinget. Dialog og debat på folkemødet.
Jeg er beslut på mødet om en alliancefri dansk og nordisk sikkerhedspolitik, arrangeret af fredsministerium.dk, og med Hasse Schneidermann som ordstyrer. Man kan igen høre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio, www.arnehansen.net/dialog, og søg så i en browser på Alliancefri. Her vil også blive lagt andre relevante links.